Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ստեփանակերտը հայտարարում է, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, սակայն միայն միջազգային ձևաչափով միջնորդների մասնակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վկա հարձակվել է 44-օրյա պատերազմի գործով։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Նոր միջադեպ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ուժերն այսօր կրակ են արձակել Հացի գյուղի մերձակադաշտերում աշխատող գյուղացիների ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով տուժածներ չկան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, այսօր այդ մասին հաղորդել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահը Երևանում մասնակցելու է հավաքական անվտանգության պետությունների պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների գաղթաժողովին։ Ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ մինչև Վերջ կայանալու է նաև Պուտինի պետական այցը Հայաստան, այս մասին Կրեմլի խոսնակը որևէ տեղեկություն այսօր չի փոխանցել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնաբանել է երեք իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ կայացած հեռախոսային բանակցությունները։ Մենք հնարավորություն ունեցանք մի շարք կարևոր հարցեր քննարկել, նշել է Ալիևը։ Վլադիմիր Պուտինը Ալիևին զանգահարել էր 3 երեկոյան ադրբեջանի նախագահի Մոսկվայի հասցեին ուղված քննադատական ելույթից մի քանի ժամ անց։ Դրա ընթացքում Ալիևը պնդել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի նրա նշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը մեջբերում ուղարկվել է Մոսկվայի կողմից հստակ օրակարգով։ Ռուսաստանն առաջիկա ձմռանը 1 միլիարդ խորանարդ մետր բնական գազ կառաքի Ադրբեջան, այսօր տեղեկացրել է Գազպրոմ ընկերությունը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի հետ համապատասխան պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել նոյեմբերի 15-ին, հաղորդում է Գազպրոմը, նշելով, որ դրանք ձեռք են բերվել 2021-ին Մոսկվայի և Բաքվի միջև գազի սեզոնային փոխանակումների վերաբերյալ կնքված համաձայնագրի հիման վրա։ Այսօր հեռախոսով զրուցել են նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Թուրքական պաշտոնական Անադոլու գործակալության փոխանցումը զրույցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը բարձրագնահատել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսի և Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի միջև Անկարայում շաբաթվա սկզբին կայացած բանակցությունների փաստը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցումը հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահներն անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային մի շարք թեմաների։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ անցած 24 ժամերին ռուսական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել երկրի էներգետիկ ենթակառույցներին, ինչի հետևանքով խափանվել է պահեստային ուժերի տեղափոխումը ճակատային դից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ ռուսաստանցի գեներալի խոսքով հարվածներ են հասցվել նաև այն զինապահեստներից մեկին, որտեղ պահվում էին Ուկրաինա առաքված արևմտյան արտադրության հետանային միջոցները։ Ընդդիմությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Վրաստանը և Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ չստանա, այսօր ելույթ ունենալով խորհրդանում հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով վերջին 10 տարիներին ընդդիմության կողմից որդեգրած գործելաոճը սեփական ժողովրդի դեմ սանձազարդված տեղեկատվական պատերազմի և հոգեբանական տեռորի վառօրինակ է։ Վրաստանի վարչապետը նաև հերքել է ընդդիմությունից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն իշխող վրացական երազանքը ռուսամետ քաղաքականություն է վարում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2008-ի պատերազմից անմիջապես հետո այսօր անդիմադիրներն էին, որոնք այն ժամանակ իշխանության մաս էին կազմում, որ Վրաստանի բոլոր ռազմավարական օբյեկտները հանձնեցին Ռուսաստանի պետական կառույցներին, հայտարարել է Ղարիբաշվիլին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վերստին պնդում է Ալիևի հետ չեմ բանակցի որպես Ղարաբաղում ապրող հայեր, պահանջելով երկխոսություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա աղմուկահարույց հայտարարությունները կրկին սրել է կողմերի դիրքորոշումները, առաջին անգամ պաշտոնապես արձագանքելով Ռուբեն Վարդանյանի նշանակման ապետ նախարարի պաշտոնում։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե մտադիր չէ Մոսկվայի ուղարկված Վարդանյանի հետ Ղարաբաղի հայերի ճակատագրի շուրջ բանակցություններ վարել։ Արձագանքը, Ստեփանակերտի արձագանքը Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, սակայն միայն միջազգային ձևաչափով միջնորդների մասնակցությամբ։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը արձագանքելով Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, թե Բաքուն չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը քննարկել Հայաստանի իշխանությունների կամ այլ միջնորդների հետ, ասաց, թե Ստեփանակերտն էլ համաձայն չէ Բաքվի առաջարկին ուղիղ խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ։
Այն ինչ Ալիևն է ասում, սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես վերջնական կապիտուլացիա աբորիգենների մի խումբ, որը իր մեղքը ճակերտներում ըմբռնել է և մեղսականով մոտեցել է, խնդրում է, աղաչում է մայր Ադրբեջանի ներել իրենց և թույլ տալ պարզապես ապրել ադրբեջանական հողում։
Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղն առաջարկում է օգտվել թեկուզ փաստացի արդեն 2 տարի չգործող Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Կարող է լինել ինչ-որ հանդիպումներ, բայց ոչ թե Ադրբեջան-Արցախ լոկ, բայց դա կարող է լինի Ադրբեջան-Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, տարբեր այսպես կազմում այս կամ այն վայրում, բայց անպայման պետք է լինի միջազգայնորեն ճանաչված, իսկ միջազգայնորեն ճանաչվածը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է։
Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ նախապայմաններ դրել, որ չեն բանակցի ոչ միայն որևէ միջնորդի, այլև Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը վերջերս է տեղափոխվել Արցախ ու ստանձնել պետնախարարի վարչապետի պաշտոնը։ Մենք պատրաստ ենք խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից ուղարկված Վարդանյանի նմանների, որի գրպանում ռուս ժողովրդից գողացված միլիարդներն են, նրան Մոսկվայից են ուղարկել հստակ օրակարգով։ Ռուբեն Վարդանյանն արդեն պատասխանել է, թե հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից ու ուստեյության պատրաստակամություն հայտնել բանակցել Ստեփանակերտի անունից։ Կարծում եմ, լիովին համապատասխանում եմ պարոն Ալիևի առաջադրած բանակցողի չափանիշին, ապրում եմ Ղարաբաղում և ցանկանում եմ ապրել այստեղ, ընդգծել էր Վարդանյանը։ Դավիթ Բաբայանն ասում է, չեն էլ քննարկել, թե ով է լինելու բանակցողը, քանի որ բանակցությունների ձևաչափ չկա, թե ինչու է Ալիևը ոչ թե օրինակ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի, այլ վարչապետի անունը տվել, արտգործնախարարը կռահում է։
Սա կարող է լինել նաև մի քայլ ներքին, այսպես ինչ-որ լարվածություն ձևավորելու, ստեղծելու եւ այլն, եւ այն չնայած կարծում եմ, որ ապացույց։
Բայց նաև պարոն Վարդանյանն է պատրաստակամություն հայտնում բանակցել, գուցե սա արդեն իշխանության փոխանցման օրինակ ենք մենք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղում։
Մենք ունենք հստակ հայեցակարգ, որը փոփոխության չի ենթարկվել։ Բանակցություններին մենք պատրաստ ենք, եթե վերահիշյալ փիլիսոփայությունը եւ ձևաչափը պահպանվի, անկախ նրանից ով է, ինչ պաշտոն զբաղեցին։ Հիմա պարոն Վարդանյանը պետնախարար է, մենք ունենք նախագահ, որը երկրի ղեկավարն է։
Այժմ էլ սահմանային իրավիճակն ամփոփենք։ Սեպտեմբերյան հարձակման հետևանքով ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնված Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղից ահազանգել են ռադաթարի խախտումների մասին երեկվա այդ կրակոցներից վիրավորվել է շարքային զինծառայող։ Ղարաբաղի սահմանամերձ բնակավայրերում ևս միջադեպեր են գրանցվել։ Արցախի ոստիկանությունը ժամեր առաջ հաղորդեց, որ ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ։ Մարդկային զոհեր չկան, վնասվել է տրակտորը։ Մյուս մանրամասներ Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Ադրբեջանցիները այսօր կեսօրին կրակել են Արցախի Հացի գյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ 43-ամյա Իգր Աբրահամյանը Մարտունու ոստիկաններին հայտնել է, որ տրակտորով աշխատելիս է եղել, երբ հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքից հրաձգային զենքից կրակել են իր ուղությամբ, քաղաքացին չի տուժել, վնասվել է տրակտորը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը դեռ չի արձագանքել այս միջադեպին, բայց երեկ Բաքուն հայտնել էր, որ Ղարաբաղում ադրբեջանական ստորաբաժանումները բացահայտել և կասեցրել են Աղդամի և Խոջալուի շրջաններում հայկական ապորինի ստորաբաժանումների կողմից մարտական դիրքերը ամրացնելու ինժեներական աշխատանքները, թե ինչպես են կանխել, չէին հստակեցրել։ Արցախից էլ դեռ չեն մեկնաբանել։ Նախորդ օրերին էլ Արցախի ոստիկանությունը հաղորդել էր դասական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ խաղաղ բնակիչների ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Հրադադարի խախտման մեղադրանքները կողմերը գրեթե ամեն օր են փոխանակում։ Երեկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր շարքային զինծառայողի վիրավորման մասին, թեև ավելի ուշ ադրբեջանական կողմը կտրականապես հերքեց այս լուրը, այդուհանդերձ այսօր էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը վերահաստատեց տեղեկությունը։
Վիրավորվել է շարքային զինծառայող, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքի մտանք չի սպառնում։ Այս պահին դրությամբ ժամը 11:20 դրությամբ առաջնագծում իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։
Երեկվա կրակոցները լսել էին Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղում, որը սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում Ադրբեջանի թիրախում էր։ Ազատության հետ զրույցում Նորաբակի բնակիչ Կարինե Մարկոսյանը հաստատեց, կրակոցները դիմացի սարից էին, ադրբեջանական դիրքերը երևում են Կարինեից տնից։
Երեկ եղելա, վիրավորել ունենք։ Դե որ քնած ժամանակ լինի, չկարողա չիմանանք, էլի։
Բայց առավոտվա կողմը լսել
է։ Հա, էլի լսում։
Իդեպ մի քանի օր առաջ էլ ժամկետային զինծառայող էր ծանր վիրավորվել նորից Կուտ և Նորաբակ գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։ 3 օր առաջ Գեղարքունիքի մարզի մեկ այլ համայնքի Կուտականի բնակիչներն էին լսել կրակոցներ։ Սովորել են այս ցայներին, գյուղը ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա է, բայց 3 օր առաջ դիմացի սարից հնչող կրակոցները Մարտին Աթանեսյանին շատ են անհանգստացրել, 16-ամյա տղայի գլխի վրայով են անցել ադրբեջանական փամփուշտները։
Հա, երկնամուտ էր այդպես։ Պատկերացրու, որ ցես մետրի տարբերությամբ վերոսի հետ է, ասում ես տարեկանին տվո։ Մի մետրի տարբերությամբ գլխիս վրով, տվուս գլխի վրով գնաց, գնդակները կպավ հենց կրշին, էլի ծանկը տուրին։ Բլմի հելա, ասենք, բանեկան մեկը քչա։
Հասուն 4-օրյա պատերազմի գործով հարցակնվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե կոնկրետ երբ է հարցակնվել, քնչական կոմիտեն չի հստակեցնում, նաև հայտնի չէ, արդյոք սրան կարող է հետևել զինվորների հարազատների մյուս պահանջի կատարումը, Փաշինյանին մեղադրանք ներկայացնել ռազմական գործողությունները չկանխելու համար։ Վարչապետն ինքն էր ազգային ժողովի ամբիոնից այս ասել, որ այդպիսի տարբերակ իր սեղանին կար։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Վարչապետ Փաշինյանը որպես ՎԿ հարցակնվել է քնչական կոմիտեում, ազատությանը հայտնել են կոմիտեից։ Հարցակնությունը տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից իրենց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու գործով։ Թե երբ է հարցակնվել Փաշինյանը, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Նոյեմբերի սկզբին ուղարկված հարցմամբ ազատությունը Արգիշտի Քյարամյանին խնդրել է հստակեցնել, արդյոք կատարել է նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ցուցումը պատերազմի հանցագործության գործով հարցակննել վարչապետին։ Ի պատասխան զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետը գրել է, որ մայիսի 4-ից այս գործի քննությունը շարունակում է քնչական կոմիտեն, որի վարույթի շրջանակում էլ հարցակնվել է վարչապետ Փաշինյանը։ Թե ինչ հարցեր են տրվել Փաշինյանին և ինչ պատասխաններ է տվել նա, Ռաֆայել Վարդանյանը չի մանրամասնում։
Ես կարծում եմ, որ եթե չլիներ ծնողների ճնշումը, բողոքի գործողությունը, սա ևս չէր լինի, թեև սա այն չի, ինչ որ ծնողները ուզում են, ծնողները պահանջում են հերոս տղերքի, բայց այն, որ կանչել են հարցակննության, բայց տարօրինակը այն է, որ դրա մասին որևէ հաղորդագրություն, լուր տեղեկություն չի եղել։
Փաշինյանին հարցակննելու պահանջ էին ներկայացրել զոհվածների հարազատները, որոնք ապրիլիս տարբեր բողոքի ակցիաներ էին անում կառավարության գլխավոր դատախազության շենքերի առջև։ Նրանք այս ակցիաները սկսեցին վարչապետի ապրիլի հայտնի ելույթից հետո։
Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար, բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։
Զայրացած ծնողները պահանջում էին հարցակննել և մեղադրյալ ներգրավել վարչապետ Փաշինյանին։ Այդ օրերին զոհվածների հարազատներին դատախազության շենքի առջև հանդիպել էր այդ ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որից հետո ուսումնասիրելով հարազատների դիմումը որոշել էր նրանց տուժող ներգրավել և ցուցում էր տվել քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանին հարցակննել վարչապետ Փաշինյանին։ Քյարամյանի ղեկավարած կառույցը չի մանրամասնում, թե արդյոք Պաշինյան կարող է հետևել զինվորների հարազատների մյուս պահանջի կատարումը՝ Փաշինյանին մեղադրանք ներկայացնել պատերազմական հանցագործության համար։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որի որդին էլ է զոհվել պատերազմում, ուշադրություն է հրավիրում քնչական կոմիտեի վկայակոչած հոդվածին, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն, որով հարուցված քրեական գործի շրջանակում էլ հարցաքնվել է վարչապետը, սա իրենց պահանջածը չէր ասում է։ Ծնողների մի մասը պահանջում է Փաշինյանին մեղադրել պետական դավաճանության մեջ, ոչ թե պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով ընդամենը որպես վկա հարցաքննել։
Հիմա կգնա իրավական համակարգը, իրավապահ համակարգը, կարգը, թե չի գնա այս ճանապարով։ Մենք գիտեք, պետք է մի փոքր գեր լավատեսություն, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք կարող են նրա նկատմամբ նման մեղադրանք առուցվել և նա կանչվի հարցաքննության։
Որդեկորույս հայրը չի կարծում, որ վարչապետի հարցաքննությունը էական փաստեր կբացահայտի պետական դավաճանության դրվագների մասին։
Ինձ թվում է հիմնական ձևական բնույթ է կրել այդ հարցաքննությունը և ցավոք սրտի մենք ֆոտո տեսա վկայություններ չունենք, որ նա իրոք հարցաքնվել է։ Ես նույնիսկ կարող եմ ենթադրել երևակայությանը զոր տալ, որ հարցաքնությունը կարող է եղել է հեռախոսով բարել ձեզ, ինչպես եք կարելի է գրել, որ ձեզ հարցաքննել ենք։
44-օրյա պատերազմից հետո Ադրութի շրջանից գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները կրկին պետական դռներ են թակում իրենց որդիների վերադարձի պահանջով։ 2 տարի առաջ Խծաբերդում գերեվարված 62 շիրակցիներից շատերը դեռ ադրբեջանական բանտերում են։ Նրանց հարազատները Մոսկվայից պահանջում են պատասխանել, ինչու ռուս խաղապահները չեն կանխել իրենց պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած գերեվարումը։ Նարանալբանդյանն է հետևել ների հարազատների բողոքի ակցիային։
Ուղիղ 2 տարի ինքը իր աղջկան չի տեսել։
Հայկանուշ Ավակյանի որդու 30-ամյակ այս կիրակի Բաքվի բանտում է լրացել, տանը նրան սպասում են կինն ու 2.5 տարեկան աղջիկը։
Մենք եկել ենք այստեղ արդար պահանջով, քանի որ ռուս խաղապահները եղել են մեր տղաների երաշխավորը Արցախի շրջանի Հադրութի Խծաբերդ գյուղում, եւ իրանց ներկայությամբ մեր Շիրակցի 62 տղաները գերեվարվել են ադրբեջանցիների կողմից։ Մենք ներկայացնում ենք մեր պահանջը մեր կառավարությանը, Ռուսաստանի նախագահին, վերադարձնեն մեր տղաներին ողջ եւ առողջ։
Վերադարձրեք մեր տղաներին, ուր են ռուս խաղապաները։ Այս եւ այլ ցուցապաստառներով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց էին հավաքվել 2020 թվականի դեկտեմբերին Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածից գերեվարված զինվորների ծնողները։
Ծնողին 25 տարեկան տղա է, հլա ամեն օր գլուխը դի բարձին ու քնի, հլա մի օր եմ թող այդ մեծա հարուսները իրանց գլխները դնեն բարձին, երեխեքը տեղ չեղնին ու դնեն քնին, կեղնի այդ լաճինի միջան սնոր տվեցին, ես իրան հարց տվեցի, տղա ջան, ինչի՞ բդի դուք դուրս կակը տեղից, ինքը շատ պարզ սա, որ մեզի օր հանի ռուսը բդի ուրիշ ճանապարհով մեզի դուրս հանի, բայց ռուսի մոդից իրանք տարան, չէ, 3 պոստանցերեցին տարան, մեր երեխեքին տարան, մեր գող գոմեր պահեցին, ինչ որ վարը ուրդեղ էր ռուս
Հապան։ Դեսպանատան աշխատակիցներից ոչ մեկը դուրս չեկավ լսելու ծնողներին, նրանց չթույլատրեցին մտնել դեսպանատան շենք։
Գնել ուզե դաժե երեսերս։ Սելեն նամակի կարգով նամակել են գրել։ Հան անգամ եկել են կորորենկով յանի։ Մեր մոդի թուպատը սարանել են գեղե։ Որսենք տեղյակ պայեք նամակի։ Մոդիկ չեն գա։
Պատերազմից հետո Երևանում չպետք է լիներ։ Ինչու եղավ դա։ Այդտեղ շատ մութ անգյուններ կար, որ ոչ մեկը չեն հասկացել մինչև հիմա։
44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանից գերեվարված Շիրակցի պահեստազորայինների հարազատների մի մասը դեսպանատան մոտ ժամեր անարդյունք սպասելուց հետո շարժվեց կառավարության շենքի մոտ։ Նրանցից 2-ին ընդունեց կառավարության նամակ դիմումների բաժնի աշխատակիցը։ Կարճ ժամանակ անց ծնողները դուրս եկան, բայց հիասթափված անարդյունք բողոքի ակցիայից չցանկացան անգամ խոսել։
Ինչպես միշտ, ինչպես։ Անոք եղեք կուկան, անոք եղեք, բայց եթե սուտ տանցվա մեջ է 5 երեխա է, պես է միշտ է 5-5-5-8-ամիս է 5, մեր երեխեքը վերստարություն ավել գնում։
Երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված Խծաբերդի և հին թաղերի 62 պահեստազորայինների մի մասը արդեն վերադարձել է հայրենիք, սակայն շուրջ 3 տասնյակ գերիներ շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում։ Ադրբեջանը նրանց ռազմական հանցագործներ է համարում և դատապարտել է տարբեր տարիների ազատազրկման։
Փոխվենք Արմավիրի մարզ Լենուղի համայնքում, ավելի քան 2 տասնյակ ընտանիք ապրում է 4-րդ կարգի վթարային շենքերում։ Կյանքի համար վտանգավոր այդ պայմաններում տասնյակ երեխաներ են մեծանում։ Բնակիչներն ասում են, ում դիմում ենք, մարզպետարան, կառավարություն, մի բան ենք լսում, հրատապ ծրագրում ենք։ Սուսան Բադալյանն է պատմում Լենուղուց։
Չոր քնում եմ արտնանում ամբողջությամբ ջրի մեջ կորած, ասում եմ Մանիկ Աբաջյանը, որ 50 տարի ապրում է վթարային շենքում, քնում անձրևաջրերով ողողվող պատի տակ։
Հելնում եմ վեր մարգստարցնում եմ իրան։ Դեռ չորնակեր նորից կդարձնի Մեսյան։
Արմավիրի մարզի Լենուղի գյուղում գտնվող երկու շենքերը 4-րդ կարգի վթարային են, այսինքն ամեն րոպե կարող են փլուզվել։ Սրանք կառուցվել են 90 տարի առաջ, որպես սովխոզի հանրակացարան։
Լրիվ փլված է, միատ նայք, իսկ տատակ, նայք, նկարեք, տեսեք ինչա վիճակը։ Միատ թեթև սենց սեղմեմ, միատ էսի ձեղտա, մեսի լրիվ էս, բոգվում է,
Տիկին Մանիկի հարսը Սաթենիկը 4 անչափահաս երեխա ունի, փլուզվող պատերի տակ փոքրի օրորոցն է։ Վերջերս որդու ծննդյան տարեդարձներ ահագին երեխաներ էին հյուր եկել, պարել էին ուզում, բայց ինչպես պարել 4-րդ կարգի վթարային շենքում, Սաթենիկն ասում է, մի կերպ զսպեցի հյուրերի ցանկությունը։
Վախենում ենք, ասում ենք երեխեք ջան, մի պարե, մեկ էլ տեսար իջանք նկուղի, իջանք պատվալ։
Շենքը վթարային է անցած դարի 80-ականներից։ Բնակիչներն ասում են, ում դիմում ենք մարզպետարան, կառավարություն, մի բան ենք լսում, հրատապ ծրագրում եք։ Այդ հրատապը տասնամյակներ է տևում։ Մի քանի տարի առաջ Լենուղու այս շենքի բնակիչները կտրուկ միջոցների դիմեցին, դպրոցի մուտքը փակեցին, հետո մի քանի ընտանիքներ մտան գյուղապետարանում բնակություն հաստատելու, ակցիաներ եղան, լուծումներ ոչ։
Մի քիչ խղճան կոնե, այդ բարքեվատրումները մի քիչ քիչ անեն, մի հոգու որ արքեվատրեն, կոնե կարան էս ժողովրդին էս վիճակից դուրս հանեն, մեղք ենք։
Իշխանության ներկայացուցիչներ էլ են շենք եկել, սեփական կյանքի անվտանգության կանոնները խիստ պահպանելով ծանոթացել են խնդրին։
Փիլակերները վախենում էր վերևել, մի քիչ էլ ասավ, չէ, ստեղափասներ էլի հանգարց պելի կվերաս։ Բա մենք ո՞նց ենք ապրում այսքան երեխաներով։
Այս արտակարգ պայմաններում 30 երեխա է մեծանում, երկու շենքերում ապրում է 22 ընտանիք, գազ, ջուր, սանհանգույց բնականաբար չունեն, քանի որ փլվող շենքում որևէ ակտիվ գործունեություն հնարավոր չէ ծավալել։ Մեր շարժական ջակուզին է մեծ տաշտակն են ցույց տալիս, որ լոգանքի միակ պարագան է։ Եվ այստեղ հարս է եկել Լիաննա Վարդանյանը, երրորդ երեխային է սպասում։
Վախտից փախնի չի լինի։
Նրա սկեսուրը Մարիամ Կարապետյանն ասում է, մեղավոր չենք, անակնկալ չենք արել։
Ասես էսա պայմանները, Լիաննա ջան, էսա, դրսից ջուր են կրում, ներսը ջուր չկա, կոմունալ հարմարություն չկա, ասասից ոչինչ, սիրում եմ ես։
Շենքի բնակիչներով 3 պետք է հավաքվեին կառավարության շենքի մոտ, նախորդային վերևներից զանգ ստացան, սպասեք։
Մեզի ընդեղից հրաման է գա, որ սպասեք, այս արծը կլուծվի։ Սպասենք, այս 30 տարի սպասել ենք, այս 3 օրն էլ կսպասենք, աղջիկս։
Ասում են, այլևս տասնամյակներով չեն սպասելու։ Հիշում են 88-ի երկրաշարժից հետո, երբ շենքի պատերը հերթական անգամ հեռացան իրարից, իրենց վրաններ բաժանեցին ու խորուրդ տվին շենքից մի 10 մետր հեռավորության վրա, այդ վրաններով յոլա գնալ, մինչև փոխհատուցման հարցը լուծվի։ Վրանները փտեցին, իրենք վերադարձան քանդվող տներ, իսկ քանդման պրոցեսն այստեղ անընդհատ է։ Գոհար Սարգսյանի ննջարանի առաստաղը դանդաղ իջնում է մահճակալի վրա, վերևի բնակիչը շուտով ներքև կսահի, իրենք կիջնեն նկուղ։
Էսի հիմա որ բացեմ, երևի արդեն ոդով ընկնենք ցած, փետը լրիվ փտածը։ 30 տարի մեզի խափում են, 30 տարի։ Էլ կրիս, էլ մուկ, էլ միջածներ։
Կառավարության լրատվական ծառայությունից հորդորեցին դիմել տարածքային կառավարման նախարարություն, այստեղից մեզ ուղղորդեցին քաղաքաշինության նախարարություն, այստեղից էլ ասացին, մեր գործը չէ։ Քանդվող շենքի բնակիչների փոխհատուցման ծրագիր կա թե ոչ, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Լավատես է Լենուղու համայնքապետը, նա է բնակիչներին համոզել առայժմ ցույցեր չանել, հուսով է գործադիրը կարձագանքի։
Դեռ ոչ, այս պատասխանը։
Բոլոր տների լուսամուտագոգերին խաչեր, մոմեր ու փրկչի պատկերներ են, աստունապավինելով են քնում ու արթնանում, հավատն ուշ գնանում է հատկապես անձրևների ժամանակ։
Այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին պատմենք։ Ռուսական ուժերի կողմից հրթիռակոծության հերթական ալիքի հետևանքով ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Ըստ պաշտոնական Կիևի, ամենաբարդ իրավիճակը Վինիցայում, Օդեսայում, Կիևում է, որտեղ հրթիռները շարքից հանել են կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Նախագահ Զելենսկին արևմուտքից նոր սպառազինություն է պահանջում հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Ազաբաբյանն է պատմում։
Ուկրաինայի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայից հնչում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Արևմտյան երկրների հետ բանակցություններն իմաստ ունեն Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի կարգավորման համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի կարտուղարը։ Այսօր ավելի վաղ փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ապկովն էլ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը ուղղակի խոսելու բան չունի ԱՄՆ հետ Ուկրաինայի հարցում, արմատապես հակադիր դիրքորոշումների պատճառով։ Քանի դեռ բանակցություն Մոսկվայի և Կիևի միջև չեն վերսկսում, Մոսկվան շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական տարածք, այդ թվում նաև Զապարոժիի շրջանը, որտեղ տեղակայված է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդն այսօր բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Մոսկվայից դուրս բերել իր ռազմական և քաղաքացիական անձնակազմը Զապարոժիի ատոմակայանից և դադարեցնել բոլոր գործնեությունը ուկրաինական միջուկային օբյեկտներում։ Ռուսական կողմը բանաձևն անվանել է ոչ պրոֆեսիոնալ գործակալության լիազորություններից դուրս և փաստացի սխալներ պարունակող։ Ռուսական ուժերը միաժամանակ շարունակել են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը և էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում Զապարոժիի մարզը։ Մարզի Վոլյանսկ քաղաքում ևս երկու մարդու դի են դուրս բերել նախորեին հրթիրակոծված բնակելի շենքի փլատակների տակից։ Զոհերի թիվը միայն այս քաղաքում վերջին հրթիրակոծության հետևանքով հասել է 9-ի։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ վերջին 6 օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը գրեթե 150 հրթիրային հարված են հասցրել Ուկրաինային, ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Զելենսկին կրկին դիմել է արևմտյան երկրներին, խնդրելով օգնել Ուկրաինային պաշտպանել երկինքը ռուսական հրթիրային հարվածներից։
Կրկին ու կրկին մենք կրկնում ենք մեր գործընկերներին, որ միայն ուկրաինական երկնքի ամբողջական պաշտպանությունը կփրկի ինչպես Ուկրաինային, այնպես էլ Եվրոպային ռուսական ագրեսիայի բազմաթիվ հնարավոր սրացումներից և միանշանակ խրախուսի Ռուսաստանին իսկապես դադարեցնել պատերազմը։
Ագրեսիա ի точно спонукатиме Россию до справжнього припинення війни։
Մանրամասներ են իհատ եկել հյուսային հոս գազատարի վթարի բացահայտման գործով։ Այս գազատարը, հիշեցնենք, նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար։ Վթարը տեղի ունեցել սեպտեմբերին, հետաքննություն իրականացնում են սկանդինավյան երկրների իրավապահները։ Հենց այդ տարածաշրջանի տնտեսական տարածքում է տեղի ունեցել աննախադեպ խաթարումներն ու գազի մեծ արտահոսքը։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Շվեդիայի դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ հյուսիսային հոսք գազատարերի պայթյունները դիվերսայի արդյունք են։ Բալթյան ծովում հետաքննության ընթացքում հավաքվել են մեծ թվով ապացույցներ, դրանք մանրամասն փաստագրված են վնասված գազատարերի շրջանում անցկացված անդրջերյա փորձագիտական ստուգումների ընթացքում։ Հայտնաբերվել են պայթուցիկի հետքեր պարունակող օտար առարկաների բեկորներ։ Միջադեպի մասին առավել հիմնավորված եզրակացություններ կազմելու նպատակով շարունակվում է նախնական վերլուծական աշխատանքը, հաղորդել է քննությունը վարող դատախազ Մաց Յունկվիստը։ Շվեդիայի դատախազության փոխանցումը նախնական քննությունը բավական բարդ և համակողմանիորեն իրագործվող ընթացակարգ է, որի արդյունքում պետք է պատասխան տրվի սկզբունքային երկու հարցերին. Արդյոք դա հանցագործություն էր և ում կարելի է մեղադրանք ներկայացնել։ Մեզ անհրաժեշտ է տրամադրել խաղաղ և հանգիստ աշխատելու պայմաններ, դա շատ կարևոր է, ասել է դատախազ Յունկվիստը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին Շվեդիայի սեյսմոլոգիական կայանը Բալթյան ծովում Դանիային պատկանող Բորնհոլմ կղզու մոտակայքում գտնվող անդրջրյա գազատարի շրջանում գրանցել է պայթյուններ։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 27-ին, Nord Stream ընկերությունը հայտնել է հյուսիսային հոսք 1 և հյուսիսային հոսք 2 խողովակաշարերում ճնշման, կտրուկ անկման և դրանց 3 հատվածներում աննախադեպ ավերածությունների մասին։ Պայթյուններից մեկը այնքան հզոր էր, որ անհետացել է խողովակաշարի 50 մետրանոց հատվածը։ 4 կետերում նկատվել է գազի արտահոսք։ Ռուսների փոխանցումը խողովակաշարերը ամբողջությամբ պատրաստ էին բնական վառելիքը Ռուսաստանից ծովի հատակով Գերմանիա հասցնելուն, այնտեղից դա պետք է փոխադրվեր մյուս պատվիրատուներին։ Առաջին գազատարը տևական ժամանակ վառելիք չի մղել, պատճառը ըստ ռուսների վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքներ։ Երկրորդ խողովակաշարի հավաստագրումը փետրվարի 22-ին սարեցվել է, ապա պատերազմի մեկնարկից հետո Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Nord Stream 2 գազատարի օպերատորի նկատմամբ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե ի իբր Միացյալ Նահանգներին է ձեռնտու գազատարը շարքից հանելու հանգամանքը եւ թե իբր բրիտանական գաղտնի ծառայություններն են պայթեցրել խողովակաշարերը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դավորակել է որպես պետական ահաբեկչություն։ ՆԱՏՕ-ն եւ եվրոպական մի շարք երկրներ իրենց հերթին պնդում են, թե ռուսներն են այդ դիվերսիայի հեղինակը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր անդրադարձել է հյուսիսային հոսքի հետագա ճակատագրին։
Проанализировать данные перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или не восстановления.
Դե նախ պետք է ստանալ հաստատված վնասի գնահատականը։ Դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել խողովակաշարերը վերանորոգելու կամ այդ գաղափարից հրաժարվելու մասին, նշել է նախագահ Պուտինի խոսնակը։
Ժամը համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։